A ja vás pozdravujem a prajem vám požehnanú nedeľu. Hovoríme o prázdninových objavoch a mojím objavom je kniha. Knihu mi kúpili Dušan a Svetlana k mojim narodeninám v máji tohto roku. Knihu napísala Catherine Beltonová. Je to veľmi hrubá kniha, má vyše 530 strán. Pre mňa však znamenal čitateľský zážitok. Belton odkrýva realitu nedávnej histórie, ktorá nápadito pripomína príbeh Adama a Evy zo záhrady v Edene. Autorka dokazuje, že naša súčasnosť kopíruje pradávnu minulosť. Britská investigatívna novinárka pracovala 6 rokov v Moskve. Prenikla hlboko do politickej reality v Kremli a odkryla, ako prezident Ruskej federácie pomocou lojálnych zbohatlíkov ovládol ruské hospodárstvo, bezpečnostné zložky, médiá, justíciu a celý spoločenský život v Rusku. Vysiela profil človeka, politika, ktorý vždy lstivo predstiera dobrý úmysel, šíri však klamstvá a nepravdami sa pokúša meniť spoločnosť aj myslenie ľudí. Samozrejme na svoj vlastný obraz. Zdokumentovala nezvratné dôkazy o tom, ako sa ľudia stávajú obeťami lživej propagandy. Tá kniha oslovuje čitateľa, lebo upozorňuje, že naše životy sa na hranici pravdy a klamstva môžu dramaticky zmeniť. Naše osudy, milí priatelia, sú závislé od voľby medzi dobrom a zlom. A to je hlavná téza dnešnej kázne. Príbeh prvých ľudí na Zemi je svedectvom o tom, ako sa život človeka pokazí, keď zlo porazí dobro. Zlyhanie Adama a Evy teológovia a duchovná literatúra pomenovala pokušením a pádom človeka. A nie je to príjemný príbeh. Iba po odhalení tej udalosti, teda po tom páde, sa dozvedáme aj niečo pozitívne. A Hospodin Boh urobil mužovi a jeho žene kožené šaty a zaodel ich. Tak sme čítali v našom texte. Nás to poteší, že na cestu do vyhnanstva dostali aspoň niečo, dobré oblečenie. Špatnou správou je, že ten lstivý had nezostal v Édene. Či si to priznáme, alebo nie, podobné príbehy sa opakujú dodnes. Všetci váhame, čo si máme vybrať a rozhodovať sa medzi dobrom a zlom. Had Évu presvedčoval, že v záhrade, kde boli bezpeční a v pohode, sú vlastne väzňami stvoriteľa. Prišiel na to, že jej predloží plán. Plán pre vyslobodenie z väzenia. A ona v skutku podľa tej lákavej ponuke neuvedomovala si dôsledky slobodnej voľby. Napriek údivu, ako sa ten útek zo záhrady podaril a had to dokázal, ten záver príbehu napriek všetkému vnímame ako fatálne zlyhanie človeka. Ruský spisovateľ Lev Nikolajevič Tolstoj v jednej novele Smrť Ivana Ilíča opisuje život jedného skromného cárskeho úradníka, ktorý pracoval v kancelárii a žil v skromnom byte. Jeho život bol veľmi obyčajný a veľmi hrozný, píše Tolstoj. A ja sa nazdávam, že aj život Adama a Evy v Edene sa počase stal veľmi obyčajným a mal potenciál, že ukončí sa tá pohoda v nejakom hroznom živote, nejakej hroznej situácii. Život v Edene bol spočiatku plný pohody. Smeroval však ku katastrofe. A tú hrôzu do tej pohody a každodennosti priniesol had, ktorý ponúkol zaujímavú alternatívu pre budúcnosť. A nejaké múdre východisko zo stereotypu života. Až neskôr sa ukázalo, že jeho ponuka vniesla poruchu do pohody. Nechce sa nám veriť, že aj had je Božím stvorením. Zjavil sa lstivým spôsobom, rozprával ľudskou rečou a Biblia hovorí, že bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Autor knihy Genesis nám neprezradil, že ten had bol prezlečený Satan. A Adam a Eva, zaujímavo, sa ani neprezvedali, čo je a kto je on zač. Nepýtali sa hada, no kde si sa tu objavil? Čo tu hľadáš? V dokonalom svete totiž nebola príčina k tomu, aby človek nedôveroval. Všetko bolo perfektné, nič nebolo pokazené. Dôvera bola 100%. Zaujímavosťou príbehu však je, že v blízkosti inteligentných ľudí, stvorených na Boží obraz, sa ocitlo zlo. Objavil sa v mytologickej podobe zvieraťa a bol zhovorčivý, hravo nadväzoval kontakty. Jeho existencia v spoločenstve mysliacich ľudí je však výstrahou, aby sme my v tom našom pohodovom, aj keď veľmi obyčajnom živote, boli vždy pripravení na hodinu hada. Priatelia, existuje hodina hada. A my nikdy nevieme, kedy tá hodina nastane. A na takú hodinu, žiaľ, Adam a Eva neboli vôbec pripravení. A my sa čudujeme, prečo ich Pán Boh na to nepripravil. Príde pokušiteľ, dávajte si pozor. No, prečo by aj mal ich upozorňovať? Veď predsa boli homo sapiens sapiens. Ľudia s bystrým rozumom. To bolo v ich kompetencii, v kompetencii ich rozumu, aby zrazu vedeli rozhodovať, čo prichádza a čo je nebezpečenstvom. Had bol pri tom strome o všetkom informovaný. Ženu oslovil čudnou otázkou, čím spochybnil Boží zákaz. Netvrdil, že ten Boží príkaz má chybu. Urobil iba malý posun v otázke a dozvedal sa, či naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady. Veľmi rafinovaná otázka. A tu nám neunikne, ako ľahko sa šíri polopravda. Pán Boh predsa povedal, že je dovolené jesť zo všetkých stromov s jedinou výnimkou. Had položil nepresne otázku, čím umožnila by sa Eva stvoriteľa zastala, aby ho bránila. Aj sa ohradila, predsa zákaz sa vzťahuje iba na jeden jediný strom a ten stojí uprostred záhrady. Útok ale pokračoval a had presvedčivo a vytrvalo hovorí, nie, určite nezomriete. Nejaký strach. Pokušiteľ vystupoval profesionálne. Predstieral, že je hovorcom samého Boha a tlmočil nepravdu. A hovorí, Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh a budete poznať dobro i zlo. Predložil atraktívne argumenty, aké výhody má ľudské poznanie. Cieľom bolo presvedčiť Evu, že Boh zámerne pritlmil túžbu človeka po vedomostiach. Boh nechce vlastne ani vedieť, aby ste vedeli. A tu, keď čítame ten príbeh, nám prichádzajú tie podivné problémy každodenného života. Obmedzovanie, samostatnosť, zvedavosť o živote za plotom, že by Pán Boh ľudí naprogramoval tak, aby mali otvorené oči iba čiastočne. Argument, ktorému málo kto odolá. Objavovať nové veci je vzrušujúca činnosť. Môžete byť ako Boh. Nemal had pravdu? Rozumom obdarený človek bol hotový riskovať. Po strate súdnosti podľahol, ale falošnej zvesti. Túžbu poznať rozdiel medzi dobrom a zlom je atraktívna, ale neodolateľná. Je tomu tak preto, lebo podliehame ilúzii, že to nepoznané môže byť krajšie a lepšie ako to poznané. V Edene absentovala predvídavosť. Nemali by sme o všetkom pochybovať. Problémom je, že človek nikdy nevie, či nejaká rada je dobrá a či aj zaručí, že v našom obyčajnom živote sa niečo zmení k lepšiemu. Neposlušnosťou sa naši praprarodičia sami odsúdili žiť so svojím nezaručeným poznaním. Nepochybujeme, že poznávať a vedieť to sú vynikajúce schopnosti. Veď sám Pán Boh k takej aktivite nám dal príkaz. Naplňte a podmaňte si zem. Ibaže ten proces podmaňovania je spojený so zodpovednosťou. Na jednej strane vidíte, existuje vrodená túžba poznať, na druhej strane nedokážeme odhadnúť dôsledky takejto túžby. Eva o veciach nepremýšľala. Iba videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. A ten okamih prezretia bol cieľ, kam ju pokušiteľ mienil dostať. Keď zrelativizoval tvrdosť Božieho zákazu, potom k činu už nebolo ďaleko. V tom veľmi jednotvárnom živote alternatívne riešenia môžu byť toxické. A my neprehliadneme, že sú to nepreskúmané skratky niekam. Problémom je, že na tých obchádzkových trasách strácame vedomie o tom, čo sme a na aký obraz sme boli na túto zem poslaní. Žena žiaľ oneskore nepoznala, že reč hada je iba propaganda. A úniková skratka na alternatívnej ceste vedie vždy do slepej uličky. Had ju úspešne priviedol k medzi, na medzu videnia dobra a zla. A tam sa rozhodovalo o všetkom. Súhlas s nepravdou znamenal koniec pohody v Édene a začiatok tej hroznej budúcnosti, v ktorej sa my dodnes ocitáme. My žijeme v tej hroznej budúcnosti od tohto času pádu človeka v Édene. A eto som príbehu o pokušení a pádu človeka je výstraha myslieť a nepodliehať zmyslom tomu, čo vidíme a čo počujeme. Nás viezol dnes ráno sem ukrajinský taxikár. A nám potvrdil, áno, ako Rusi nedokážu rozpoznať pravdu od lži. Oni veria tomu, čo hovorí Putin. Nič iné nemôže byť pravda. V raji sa niečo stalo, čo je vždy strašné. Nech by sa to prihodilo prvýkrát, či opakovane niekoľkokrát. Inteligentné bytosti v Édene poznali, že ignorovanie prikázaní stvoriteľa má dôsledky. Po úspešnom vymývaní mozgov hlavné postavy tejto drámy sa ocitli v súdnej sieni. Odpovedať na otázky typu kde si a kto ti povedal, že si nahý, neboli pripravení. Ich pamäť bola otrávená a spomínali si len falošné návrhy hada. Hambili sa, mali strach, skrývali sa a svoju obhajovu začali od zlého konca. Všetko zapierali a čudujeme sa, lebo kopírovali lživý spôsob komunikácie hada. Vidíte, ako oni rýchlo dokázali imitovať to, čo had hovoril, a zabudli na to, čo povedal Boh. Všetci sa uchýlili ku klamstvu. Muž sa vyhováral, žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z toho stromu, tak som jedol. A žena obviňovala hada, had ma naviedol, tak som jedla. Nikto svoju vinu nepriznal. Mňa zarazilo to, že sudca nebol zvedavý, ako prispel had k tej tragédii. Had si vypočul iba ten rozsudok. Sudca sa dozvedal na príčiny neposlušnosti tých rozumom obdarených ľudí. Obvinení samozrejme sa cítili nekonformne, a to je vždy, keď sa pátra po príčinách hriechu a previnenia. Človek hľadá únikové cesty a vyhýba sa pravdivo hovoriť o vlastnom poblúdení. Zdá sa, ako by ten had miesta činu ušiel. On ako by tam ani nebol. To vypovedá o tom, že nie had, ale človek je zodpovedný za čin. Had je zlosyn, klamár, šíriteľ zla. A to je profesia jeho a iný nikdy nebude. Ale ten rozumom obdarený jedinec, ten Boží muž, stvorený na obraz Boha, má toto všetko vedieť, rozpoznať. Mysliace bytosti sú tie, čo sú náchylní napriek všetkému sa z viny takisto vyklamať a navyše utiecť od zodpovednosti. Tí obvinení však nemali kam utiecť. Mohli sa iba ukryť. Udalosť ale svedčí o tom ešte o niečom inom. Zákaz nejesť ovocie zo stromu života bol zrozumiteľný totiž od počiatku. Adam bol vopred varovaný aj s Evou. Nejedz, lebo deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Genesis 2.17. Zákaz ukazoval na medzu, za ktorou bude život spojený s nepredvídateľnými komplikáciami. A nedodržaním zákazu sa ocitáme vždy v prostredí, kde ten tolstojovský, veľmi obyčajný život začína meniť na ten veľmi hrozný. A Catherine Belton osobne to zažila, že v Putinovom svete dokonca aj odhalenie lži, ktorá v tej spoločnosti je už štátnou normou pravdy, je prísne potrestaná. Spoločnosť, kde pravda sa nahrádza lžou, ocitá v smrteľnom krči. Nik by to bolo hocikde vo svete. Príbeh Adama a Evy je aktuálny a nebali by sme ho tak ľahko prepočuť, ako keby sa to nás netýkalo. Had nebol sudcom vypočutý, ale trest ho neminul. Budeš sa plaziť po bruchu, znel konečný verdikt. Nevieme, či sa až po treste evolučne nejak nadobudol had dlhé telo bez končatín, a stratil aj schopnosť ľudskej reči. Herpetológovia, takí odborníci, zoológovia na plazy hovoria, že existuje 3500 druhov hadov. A že sú neskutočne pohybliví, že nejaké iné zviera živočích neovláda tie pohybové schopnosti, čo had. Nečudo, že sa zlo dokáže prevtelovať do mnohých podôb. Trest ženy sa dotýkal jej materstva. Bolesť, ak budeš rodiť deti. Až na konci prišiel na rad Adam. Nech je pre teba prekliatá pôda. A navyše nebeský sudca na rodinu uvalil sankcie. Uvedomme si tie paralely vtedajšej a súčasnej doby. Čo to znamená byť sankcionovaný? Trnie a bodľač ti bude rodiť. Budeš jesť polné byliny a v pote tváre budeš jesť chlieb. My všetci žijeme, priatelia moji, v takom období sankcií. My nemáme to, čo sme mali mať v tom raji. A potom nasleduje tá záverečná pasáž výroku, ktorá bola veľmi tvrdá, ale aj milosrdná. Hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady, aby obrábal pôdu. Aspoň nestratil zamestnanie. Mal možnosť si privyrobiť na každodenný chlieb. A boli vyhlásení za nežiadúce osoby. Fyzicky nezomreli, boli však od Božej prítomnosti oddelení, vydelení. Zomreli duchovne a stali sa smrteľnými. Oznam, že prach si a do prachu sa vrátiš, je prísľubom o ukončení života. Nikto tu nebude večne na tejto zemi. Had ale triumfoval, lebo v krajine na východe od záhrady Eden jeho metódy klamstva a šírenie zla dostali úplnú slobodu, zelenú. Ľudia vypovedaní z Edenu boli prinútení na spolužitie s týmto lstivým hadom. Uvedomujeme si, že my sme všetci potrestaní tým, že musíme žiť so lžou a s hadom, ktorý zvádza k hriechu. Tento údel sa dotýka odtedy všetkých nás. Na človeka napriek jeho zlyhaniu Pán Boh nezanevrel. Tresty vymeral, ale slúbil aj záchranu. Svojho syna Ježiša Krista vyslal do sveta zla s neobyčajným posolstvom. A vyhnanci dneška už poznajú takú zrozumiteľnú podobu tejto zvesti, evanjelia. Ja som cesta, pravda i život. Za hranicami Édenu bude síce prevládať vláda zla, ale nebude trvalá. Realita príchodu druhého Adama do sveta s plynúcim časom je preto nádejou pre všetkých, ktorí si Kristové posolstvo prisvojili. Dovolím si ešte krátku poznámku o šatníku, ktorým Pán Boh Adama a Evu opatril, prv než ich zo záhrady vypovedal. Dostali dar, ktorý im v nepohostinnom prostredí zla určite musel pripomínať minulosť. Teda vždycky si museli pamätať na ten problém neposlušnosti, hanby, strachu, ale aj schopnosti nerozpoznať včas zlo od dobra. Odev ako každodenná potreba je symbolický odkaz nepodať sa klamstvu a ustáť zápas o pravdu. Kožený kabát a sukňa z rúk stvoriteľa vyvoláva síce smútok nad premárnenou minulosťou, ale súčasne povzbudzuje, aby sme za plotom záhrady boli vždy hotoví ustáť hodinu hada, ktorý sa v našom modernom svete lstivo objavuje pravdepodobne aj v takom istom koženom rúchu, čo my sami máme na sebe. Končím posledným statusom z knihy Catherine Belton. Vo svetle príbehu Adama a Evy mi pripadá naozaj tá kniha objavná. Keď Michaila Chorodovského po 10 rokoch predčasne prepustili zo sibírskeho vyhnanstva v roku 2013, novinárka ho v Londýne opäť stretla. Opýtala sa ho, či neniesie aj západný svet vinu za uväznenie a skonfiškovanie jeho majetku. Nech je Chorodovského odpoveď bodkou dnešnej kázne. Čítajte. Tá výpoveď je vysvietená. A tie vety vyslovil človek, ktorý bol obeťou podvodu a poznal, že dnešný svet je svetom bez morálnych princípov. A na pôde cirkvi si kladieme otázku, dokážeme ustáť boj s prostredím, v ktorom sa vystrácajú morálne hodnoty? Východisko z problémov svojej doby zaznamenal aj posledný starozákonný prognostik starej zmluvy, prorok Zachariáš. Vere duchovného marazmu izraelského národa rozpoznal, že niečo sa musí zmeniť. Začal pripomínať možno už zabudnutý odkaz Pána Boha, Stvoriteľa. Hovorte každý pravdu. Tou istou výzvou sa nadchol aj český reformátor Jan Hus a vyslovil problém svojim sedmerom. Hľadaj pravdu, počuj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, hovor pravdu, opatruj pravdu a bráň pravdu. Dneska naši východní susedia ju chránia aj zbraňami v rukách. Žiaľ. Prosme nášho Pána a jeho syna Ježiša Krista, aby v našom zápase bol nápomocný. Verím, že hovoriť pravdu je najdôležitejšou potrebou terajšej generácie. Tak nech nás Pán Boh žehná, aby naše úsilie o život v pravde bol krásny a úspešný. Toto je moja posledná veta. Ďakujem vám za pozornosť. Amen.